እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴለቭዥን ንእትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ጉንበት ዓስ ይቕሬታ ሎሚ 9 ጉንበት 214 ዓ ም ወይ 17 ጉንበት 222 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ናብ ትግራይ ዝኣክል ረድኤት ይኣትደሎ ዝብል ጸብጻብ ኩናት ትግራይ ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ትግራይን ኣምሓራን ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኩባንያ መድሃኒት ፋይዘር ዳይሬክተር መድሃኒት ዶክተር ኣይዳ ሃብተ ጽዮን ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምስኹም ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። 85 ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ኣብ ክልል ትግራይ ከም ዝበፅሓ ካልኦት 30 ማካይን ድማ ኣብ መገዲ ከም ዝርከባ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊጹ። እንተኾነ ናብቲ ክልል መጠን ዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ኣመልኪቱ ፌደራላዊ መንግስትን ክልል ትግራይን ዘለዎም ምጥቕቓን ሎም እውን ቀጺሉ ኣሎ። ዳይረክተር ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዛሃበኦ ርእቶ ሰሙን 100 ማካይን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ይግባእ ክብላ ከለዋ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ብወገኖም ብማካይንን ብነፈርትን ዝለኣኽ ሰብኣዊ ረድኤት ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ግና ምውሓድ መጠን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ዝሕተተሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ብሰንኪ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ተባላሽዩ ዝነብረ ርክብ ኢትዮጵያን ምዕራባውያንን ይመሓሽ ከም ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፆም። ኣቶ ደመቀ መኮንን ትማል ሶኒ ንቤት ምክሪ እቲ ሃገር ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንክኣቱ ዘኽእል ምቹ ባይታ ስለ ዘጣጥሐ ጸገማት ብሰላም ንክፍትሑ ዘኽእሉ ስጉምትታት ስለ ዝወሰደን ምስ ምዕራባውያን ምትእምማን ይፍጠር ኣሎ ኢሎም ንሶም ከምዚ ዋላ እውን እንተበሉ ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ምምሕያሽ እንተሃለወ ሎሚ እውን ጸገማት ከም ዝረኣዩ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣለዉ ይብል ሪፖርት ኬነዲ ኣባተ። ባንኪ ዓለም ብኩናት ንዝተሃስዩ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮምያን ትግራይን ዝውዕል ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ንኢትዮጵያ ከም ዝፈቐደ ኣፍሊጡ። ከም ሓበሬታ እቲ ትካል እቲ ብኩናት ንዝተሃሰዩ ወገናት ዳግሚ ሕውየት ዝውዕል ሓገዝ ብፌደራል ክልላትን ኣባይታ ብዝርከቡ ህዝባዊ ውዳበታትን ዝትግበር ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ገና ኩናት ዘይዓረፈሉ ከባብታት ዝርከቡ ወገናት ግን ብሳልሳይ ዝሳለጥን ዝፍጸምን ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ባንኪ ዓለም ዝህቦ ገንዘብ ኣብ ዘፈራት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ቀረባት ማይን ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ክውዕልን እዩ። ሴነት ኣሜሪካ ነቲ ንኡክራይን ክወሃብ ዝተወጠነ 4 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ብድምፂ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንፊርማ ከም ዝቐርብን ሕጊ እዚ ሃገር ክኾን እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎን ተፈሊጡ። እንተኾነ ካብ ገለ ሪፐብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ሓያል ተቃውሞ ከም ዝስዓበን ዝውቱር ከም ዘይኮነን ዝመፀ ዜና ጠቒሱ። እዚ ምዕባለ እዚ ይኽሰት ዘሎ መራሒ ሪፐብሊካውያን ሴነተር ሚች መካነል ንጉጅለ ሴነተራት መሪሖም ኣብ ኡክራይን መገሻ ኣብ ዝፈጽምሉ እዋን እዩ። ኣብ መስርሕ ምድማፅ 10 ኣባላት ሴነት ተቃዊሞሞ ኩሎም ሪፐብሊካውያን እዮም። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ወረዳ ደራሽን ከባቢኡን ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ተጋዲዱ መገድታት ምዕፃውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ተኣጓጉሉ ከም ዘሎን ተሓቢሩ። ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ከም ዝሕብርዎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ንዘጥፍአን ዘየጥፍአን ብጅምላ እናሓፈሱ ይኣስሩ ስለ ዘለዉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንበረኻ ይሃድሙ ኣለዉ ኢሎም ነዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ይቐርብ ዘሎ ነቐፌታ ኣመልኪቱ ካብ ክልላዊ ይኹን ግዜያዊ ወተሃደራዊ ኮማንድ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት። ድሕሪ ምምዛዝ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ክልተ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ኣብ ትሪፖሊ ሊብያ ንዝርከብ ቤተ መንግስቲ ንምቁፅፃር ከም ዝተጋጨዉ ተፈሊጡ። ሓይልታት ፋቲ በሻጋ ነቶም ስልጣን ኣይነረክብን ዝበሉ ነቲ ቤተ መንግስቲ ንምምንጣል ከም ዝፈተኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ምምሕዳራት ንክልተ ኣዋርሒ ዝዘለቐ ደውታ ንምስባር ዓሊሞም ሓይልታት በሻጋ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ናብ ትሪፖሊ ከም ዝኣተውን ውግእ ንትሪፖሊ ድሕሪ ምንዋፁ ግና ነታ ከተማ ሓዲጎማ ከም ዝወፁን እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ዳሕርዋይ ውግእ ንሊብያ ዳግም ናብ ዝተናሖ ኩናት ክሽምማ እዩ ዝብል ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ማሊ ደገብ ምዕራባውያን ዝኸሰቡ ቦኮንናት ሰራዊት ዝሓለፈ ሰሙን ዝፈተንዎ ዕልዋ ከም ዝፈሸለ ወታደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ። ወሃቢ ቃል እቲ መንግስቲ ኮሎኔል ዓብዱላይ ማኤጋ መድሓርሓርቲ መኮንናትን ተሓባበርቶምን ቅድሚ 6 መዓልታት ዕልዋ ፈቲኖም ነይሮም ብምዕራባውያን ዝድገፉ እዮም እንተኾነ ፈሽልዎም ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ብቴሌቭዥን እቲ ሃገር ከም ዝወፀ ፅፁይ ሓበሬታ ከም ዝጎድሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ኣስታት 2 ዓመታት ማሊ 2 ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኸረለ ሃገር ምዃና ይዝከር። ኣብ ሰሜን ኮርያ በዝሒ ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ ዝተባህሉ ዘይተኸተቡ ሰባት ከም ዝነሃረን ኣባላት ሰራዊት እቲ ሃገር ፈውሲ ኣብ ምልጋስ ከም ዝተፀመዱን ተገሊጹ። ብመሰረት ሚድያ እቲ ሃገር 269,515 ሰባት ረስኒ ከም ዝተረኣየሎምን ካልኦት 6 ድማ ከም ዝሞቱን ተፈሊጡሎ። እዚ ማለት ኣብ ሰሜን ኮርያ ዛጊድ 1.48 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ሓሚሞም 56 ድማ ሞይቶም ኣለዉ። እዘን ዝቕፅላ ሒደት ኣዋርሕ ንንእሽተይ ሃገረ ደቡብ እስያ ዝኾነ ስሪላንካ ኣዝየን ከበድቲ ከም ዝኾነ ሓድሽ ቀዳማ ሚኒስትር እቲ ሃገር ራኒል ዊክር መሲንግ ገሊፆም። ድማሊ ሶኒ መግለፂ ዝሃቡ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ስሪላንካ ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት መዓልታት ንመዐደጊ መሰረታዊ ቀረባት ዝውዕል 75 ሚልዮን ዶላር የድልያ እዩ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም መጠን ነዳዲ ንመብራህቲ ካብ ሓደ መዓልቲ ዘይሓልፍ ስለ ዝኾነ ምቁርራፅ ኤሌክትሪክ ዝውትር ከይኮነ ኣይተርፍን ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቒሱ። ኣብ ስሪላንካ ኣብ መንጎ ተቃዋምትን መንግስትን ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 200 ሰባት ቆሲሎም 9 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ጂሮ ዲኢታልያ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ 10ይ ዙር ቅርድም ዙራ ኢጣልያ ወይ ከዓ ጂሮ ዲ ኢታልያ ንጋንታ ኢንተርማንች ዋንት ጎበርት ዝስለፍ ኤርትራዊ ቤንያም ግርማይ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ቤንያም ግርማይ ኣብ ቅርድም ዙራ ኢጣልያ ዝተዓወተ ፈላማይ ጸሊም ኮይኑ እውን ታሪክ ሰሪሑ ኣሎ። ማቲው ቫንደርፖል ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መኽፈቲ መዓልቲ ጂሮ ዲ ኢታልያ ቤንያም ካልኣይ ክወፅእ ከሎ ተዓዋቲ ናይቲ መዓልቲ ማቲው ቫንደርፖል እዩ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ቤንያም ቀዲሙ ንመዛዘብ መስመር ኣብ ዝረገጸሉ እዋን እቲ ካልኣይ ዝወፀ ማቲው ንቤንያም እንኳዕ ሓጎሰካ ኢሉ ሰናይ መግለፂኡ ለጊሱሉ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ መጠናዊ ምምሕያሽ እንተረኣየ እውን እቲ ዘሎ ትፅቢትን ኣባይታ ዘሎ ክውንነትን ግን ኣመና ፍልሊ ከም ዘለዎ ሰብ መዚ እቲ ክልል ይገልጹ ኣለዉ። ዝርዝሩ ሙልጌታ ጽብሃ ቀርቦ እዩ።
ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ቅድመ መጠንቀቕታን ህፁፅ ምላሽን ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ትማሊ ምግብን ምግቢ ዘይኮኑ ሓገዝ ዝፅዓኑ 84 ተሽከርከርቲ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተዉ ኣረጋጊፆም። ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅልጣፍ ተባሂሉ ተፃብኦ ጠጠው ንምባል ስምምዕነት ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ሰሙን 805 ኣብ ወርሒ ድማ 3450 ምግቢ ጥራሕ ዝፅዓኑ ተሽከርከርቲ ናብ ትግራይ ንምእታው ተተሊሙ ኮይኑ ግና እቲ ዝኣተወ 500 ጥራሕ ኢሎም ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተወሰነ ምምሕያሽ ዝተረኣየ ዋላ እንተኾነ ህዝቢ ምስ ዝደልዮ ኣንጻር እንትርአ ግና እቲ ዝኣቱ ዘሎ ብጣዕሚ ውሕድ ኢሎም
54 መዓልቲ 8 ዙርኣትን ኣለዋ ማለት እዩ። ብተነፃፀሪ ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝኣትዋ ዘሎ ብ3 መዓልቲ ብ4 መዓልቲ ዝኣት ዘለዋ ብተነፃፀሪ ይሓይሽ ኢልካ ይወሰድ ፍላይ ኣብቲ ኮንቨይ 7 ኮንቨይ 8 ዝመፃ ልዕሊ 50 መኪናታት ልዕሊ 50-60 መኪናታት ምእታይ ዝኽእላሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ግን ተዝኣቱ ዘሎ ብመዓልቲ ተኮነስ ብ4 መዓልቲ ብ3 መዓልቲ እየን ዝመፃ ዘለዋ ነዞዝኒ ከም ፀገማት ኢና ነቕምጦም ነገራት ኣሎ። ብፍላይ ምጉለላኣት ኣሎ ሕዚ እውን ኣብ ምፅዓን ክጓዓዛ ከለዋ ኣብቲ ቸክ ፖይንት ግዜታት ምውሳድ ኣለዋ ኣብቲ ስክሪኒንግ ምግባር እውን ዓበይቲ ፀገማት ኣሎ።
ክሳብ ሕዚ 430 ናይ ሓገዝ ተሽከርከርቲ ናብቲ ክልል ከም ዝኣተዋን ካብዚአን እተን 398,000 ኩንታል ምግቢ ዝፅዓና ተሽከርከርቲ ምዃንን ዘተረፋ ድማ ምግብ ዘይኮነ ካልኦት ናውቲ ዝፅዓና እየን ብምባል ገሊፆም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮ ተባሂሉ ቅድሚ ሕዚ ብመፅናዕቲ ዝተፈለየ 6.3 ሚሊዮን ህዝቢ ንሓደ ዙር ሓገዝ ምግቢ ንክረክብ ተተሊሙ ዋላ እንተነበረ ን600,000 ሰባት ዝኣክል ኣብ ውሽጢ 54 መዓልቲ ክኣቱ ዝተገበረ ኢሎም ናብቲ ክልል ዝኣቱ ተሽከርከርቲ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ሒዘሞ ዝመፁ ሓገዝ ኣራጊፎም ንምምላስ ድማ ድልዋት ንክኾኑ ንገብር ኢና ኢሎም ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር
ብኩሉ ይኮነን ግን ታዝርከባ ዝመፀት ኣቐዲማ እውን ናይ ከምዚ ክትኸይድ እውን ትነፂራ ኣላ ዋላ ኩሉ ፀገም ይሃሉ ግን ክግብፅሓን ክንገብሮን ዝግበአና ናይ ተፈናቐል ትበዝሒ ናይ ካልእ ካልኣት መሰረት እናግበርካ ዝኸይድ ዘሎ ካብ መኪና ናብ መኪና ኢና ንቕበለን ተንዝከባብየ ዝመፀ ቐጥታ ክምለሳ እየን ተናሕና ግን ካብዙ ናብ ወራህ ፅዕነን ዝኸዳ ካብ መኪና ናብ መኪና እየን ዝርከብ ናብ ስቶር ተኣኽሊ ተኣቲ ሓንቲ ኢሉ እኽሊ እውን ኣይግና ማለት እዩ እዚ ብተግባር እውን ተኸታተልና እቶም ገበርተሰናይ እውን ኣብዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ኣብዚ ዝምስከንን ዝናኣድን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ባንኪ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ብዘይምህላዎም ሓገዝ ዝደሊ ህዝቢ ቁፅሩ ይውስኽ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ብዝተገበረ መፅናዕቲ ድማ 6.5 ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ነዚ ድማ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክሕግዞ ይግባእ ምባል ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ብሽም ህዝቢ ትግራይ ዓለምለኸ ለገስቲ ትካላት ዝገብርዎ ድጋፍ እቶም ለገስቲ እቲ ሓገዝ ምግቢ ኣበይ ይበፅሐሎ ብምባል ክቆፃፀርዎ ይግባእ ብምባል ድማ እዮም እቶም ዳይሬክተር ዝገለፁ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ልዕሊ 1,000,000 ቆልዑት ንሳልሳይ ዓመት ካብ ትምህርቲ ይበኽሩ ኣለዉ ኢሉ ሕቡራት መንግስታት ናብ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ዝነበሩ ተዋጋእቲ ትግራይ ድሕሪ ምፅኦም ኣብያተ ትምህርቲ ክፈታ እኳ እንተሃለዋ ተምሃሮ ግን በሰላት ኩናት ካብ ኣእምርኦም ኣይወፀን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሄነሪ ዊልከንስ ካብ ጋሸና ዝለኣኾ ፀብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ብመሰረት ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 1.39 ሚልዮን ቆልዑት ኣብ ትግራይ ካብ ትምህርቲ በኺሮም ኣለዉ ብሰንኪቲ ኩናት ጋዜጠኛታት ናብ ትግራይ ካኣት ኣብ ዝተኸልከልሉ እዋን ኣጉረቤት እቲ ክልል ዝኾነ ኣምሓራ ኣብቲ ብሓይልታት ትግራይ ተታሒዙ ዝነበረ ከባብታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ክኽፈታ ጀሚረን ኣሎም እንተኾነ እቲ ግጭት ገና ካብ ሓንጎልቶም ተምሃሮ ክወፅእ ኣይከኣለን ጋዜጠኛ ሄንሪ ዊልክንስ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ከምዚ ይብል
Here at Gashena Prep School, the TPLF used the classrooms as a base. They filled a mass grave with bodies.
ኣብ መባእታ ትምህርቲ ጋሸና ሕወሓት ንኣብያተ ትምህርቲ ከም ማዓስከር እዩ ተጠቒሙሎም ብኣስከረናትን ጃምላዊ መቓብራትን እዩ መሊእዎም ሽሕ እኳ ሕዚ ነበርቲ የውፅዎም እንተሃለዉ መናድቕ እቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንዓለይቲ ኣምሓራን ንቐዳማይ ሚኒስተርን ዝጸርፍ ጽሑፋት ገዲፎም ከይዶም
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ክስታት ብምንጻግ ናጻ ምጽራይ ክግበር ይጽውዕ ካብቲ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ቤት ትምህርቲ ዝረኣይ ቅብኣታት ገሊኡ ነዚ ይመስል
ምስተመለስኩ ምልክታት ደም ጸኒሑኒ ጣውላታት ተሰይሩ ኮምፒተራት ተሰባቢሩ ፋሕፋሕ ኢሉ ጸኒሑኒ ሕወሓት ነዚ ቤት ትምህርቲ ከም ማእኸል ሕክምና እዩ ተጠቒሙሉ ብኸምኡ እዩ ብዙሕ ምልክታት ደም ዝረኣይ ዘሎ
ብዘካዚ ሓደ ተመሃራይ ሓይልታት ትግራይ ምስ ወፁ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሰ ዘጋጠሞ ነገር ከምዚ ክብል ይገልጽ
ያን ተከትሎ ተማሪዎቹ
ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ መኻዲ ኣብ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ቐፅሪ ምሉእ ንምሉእ ተበላሽዩ እዩ ኣብ ፈቐድኡ ድማ ኣሎ ነቶም ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ንምምላስ ምስቲ ሕብረተሰብ ንሰርሕ ኣለና መምህራን ገዛ ገዛ እናኸዱ ነቶም ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ንክምለሱ ከእምንዎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ
ምኽትል ርእሰ መምህር ጌትነት ሃብታሙ እቲ ኣስከሬናትን መቓብራትን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዘሕድሮ ስነ ልቡናዊ ጉድኣት ብምርኣይ ሰበ ስልጣን እቲ ኸባቢ ነቲ ኣስከሬናት ካብቲ ቤት ትምህርቲ ኣውፂኦም ናብ ካልእ ከግዕዝዎ ይዋህድ ኣሎ ካብ ጋሸና ንሰሜን ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከተማ ሰቆጣ ሕቡራት ሃገራት በቲ ግጭት ንዝተፈናቐሉ ቆልዑ ትምህርቲ ይህብ ኣሎ እንተኾነ ብዙሓት ብሰንኪቲ ዝረኣይዎ ኩናት ስነ ልቦናዊ ስምባደ ዝሓደሮም እዮም። ብርቱካን ገብራት ሓንቲ ካብኦም እያ።
My brother died in an explosion while he was playing with his friend.
ሓወይ ምስ ዓርኩ ክፃወት ከሎ ብነታጉ ተቐቲሉ። ብዙሕ ብዙሕ ሕማቕ ነገር የርአ። ሰባት ኣካላቶም ተቆራሪፁ ከሎ ክቕተሉ ርአ።
ዳይረክተር እቲ ብሕብረት ሃገራት ዝምወል ትምህርቲ ክፅባእ ኣይክእልን ዝብል ዘይመኽሰባዊ ትካል ዝኾነት ያስሚን ሸሪፍ ትምህርቲ ንከም ብርቱካን ዝበሉ ተምሃሮ ካብ በሰላ ኩናት ንኽወፁ ኣገዳሲ ተራ ክህልዎ እዩ ትብል።
You see family members, parents, siblings, raped, killed, injured, and a child.
አባላት ስድራ አህዋት ቆልዑ ተጾታው ዓመጽን ሞቱን ወሪድዎም እዩ። እዞም ነት ጎንጽ ዝረአዩን አብልዕሊኦም ዝተፈጸመን ናይ ሓንጎል በሰላ ከሓድሮም ግድን እዩ። ነዚ ኢናውን አገልግሎት ጥዕና ኣእምሮን ስነልቦናን ኣብ ትምህርቲ ኣገዳሲ ህይወት ኣድሕን ኣካል እዩ ንብል ዘለና።
ያስሚን ኣተሓሒዛ መግብን ፅሩይ ማይን ንተፈናቐልቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ትምህርቲ እውን ኣብ ነዊሕ እዋን ኣገዳሲ እዩ ሃገራት ክምዕብላን ካብ ቀጻሊ ግጭት ክወፃን እንተኮይነን ትብል። ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ንሳልሳይ ዓመቶም ትምህርቲ በኺሮም ዘለዉ ኣስታት 1.39 ሚልዮን ቆልዑ ድማ እቲ ሳዕብን ምናልባት ንምሉእ ዕድሚኦም ዝተንከፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ሪፖርተር ቪኦኤ ሄንሪ ዊልክንስ ካብ ጋሸና ክልል ኣምሓራ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዕላል ምስ ዶክተር ኣይዳ ሃብተፅዮን እዩ። ዶክተር ኣይዳ ኣቐዲማ ፕሮፌሰር ኣብ ገለ እዋን ተሓጋጋዚት ዲንን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታፎርድ ዝነበረት ኮይና ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ትካል መፍረ መድሃኒት ፋይዘር ዳይረክተር ሕክምናዊ መዳይ እቲ ትካል እያ። ዊንታ ኪዳነ እያ ዘራሪባታ ናብ ከብለኩም።
መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ንሎም ዝሓሰብናዮ ቃለ መጠይቅ ምእታውና እስኪ ድሕረ ባይታ ኣሕፅር ኣቢልኪ ንሰማዕትን ተፍታከቲ ግለፅልና።
እሺ ይቕኒለይ። ኣነ ብዛዕባ ናይ ናተይ ባክግራውንድ ማለት ብትምህርተይ ብክልቲኡ ብናይ ክሊኒካል ብመድስን ተማሂረ ሓኪም እየ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከም ሪሰርቸር ወይ ሳይንቲስት ድማ ዘለኒ ባክግራውንድ እዩ። ኣትሊስት ብናይ እንግሊዝኛ ፊዚሽን ሳይንቲስት እዩ ናተይ ባክግራውንድ። ብሕክምና በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ፕሮፌሰር ምዃነ ማለት እዩ።
ነዚ ዓበይ ፋርማሴቲካል ትካል ፋይዘር ኣብቲ ዓለም ለኸ ለበዳ ኣብ መላ ዓለም ዘጋጠመሉ እዋን ይኸ ተፀምቢርክዮ ሞ እንታይ እዩ ነቲ ውሳነቲ ክትወስዲ ዘበገሰኪ ጉዳይ ዳሕራይ ከ ነቲ ትካል ጆይን ምስ ዘበርክዮ ከመይ ፀኒሕኪ?
ኣነ ምክንያቱም ኣብቲ ዝነበርክዎ መጀመርያ ኣብ ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ ነረ ከም ፋክልቲ ከም ፕሮፌሰር ከምኡውን ከምቲ ዝገለፅክዎ ናይ ሕክምና ከለፉ ግዜ ማለት ኣነ ንፋይዘር ወይ ድማ ንፋርማሴቲካል ኢንዱስትሪ ክሰርሕ ኢለ ሓስብኒ ነረ። ማለት ኣብ ኣካዴሚያ ወይ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ነሩ ናተይ ኩሉ ግዜ ድሓር ግን እቶም ሓለፍቲ ናይ ፋይዘር ኣብቲ ክስታይ ከሎ ቲ ኮቪድ ከሎ እዋን ኣቅሪቦም ለይ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንክኤክስፕሎር ንክገብሮ ወይ እንታይ መስለኪ ኢሎም ምስ ጠየቁኒ ብዛዕባ ናይ ፋይዘር ክፈልጥ ጀሚረ ማለት እዩ ከስተውዕል። ከምኡ ንሳቶም ዝነገሩኒ ብዛዕባ ፋይዘር እንታይ ከም ዝገብሩ እቲ ሪሰርች ምንም እኳን ብዛዕባ ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ በቲ ንሕና ንገብሮ ፕራክቲስ ካብ ኣብቲ ናይ ሕክምና ይኹን ናብቲ ናይ ሪሰርች ዝፈልጥዎ እንተነበርኩ ኣዘውቲረ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ነገራት ኣይፈልጦን ስለዝነበርኩ ሽዑ ግዜ ምስ ነገሩኒ ሓደ ነገራት ብጣዕሚ ማለት ዝሂቡኒ እቲ መርመራታት ምሕልፊት ዝገብርዎ ዝነበሩ ናብ ዓለም ዝነበረ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ እቲ ነበራ ዘሎ ናይ ኮቪድ ገብርዎ ድነበሩ ካልእ እውን እቲ መድሓኒት ዝሰርሕዎ ኣዝዩ ጠቃሚ ኮይኑስ ናብ ናይ ሂወት ሰብ ክቕይር ዝኽእል ዝብል ትናታቶም ክርድኦም ምስ ጀመርኩ ሓሲበ ማለት እዩ። ድሓር ድማ እቲ ዝነበርኩሉ እዋናት እቲ ዝደልዮ ዝነበርኩ ምስ በፃሕክዎ ኣብቲ ፉል ፕሮፌሰር ስዓ ዝበፅሕዎ ኣብቲ ናይቲ ዲን ኦፍስታኒ ከም ኣሶሲየት ዲን ኮይነ በቲ እውን በቲ ናይቲ ትምህርቲ በቲ ናይቲ ስራሕ ኩሉ ነገራት ፅቡቅ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ንድሕሪኡ ድማ ብቲ ዝነበርኩ እዋናት ብጣዕሚ ናይ ክሊኒክ ኣፌክት ክገብረኒ ጀሚሩ እቲ ናተይ ጥራሕ ዘይኮነ ሪሰርች ንገብሮ ቲ ሳይንስ ከመይ ለይና ስኒ ናብ ሕክምና ብሕልፊ ንሕሙማት ይኹን ወይ ኣብ ምክልኻል ወይ ድማ ኣብቲ ሕክምና ክሰርሓሉ ዝኽእል ከመይ ጌርና ኢና ኣድቫንስ ንገብሮ ዝብል ኣብኡታት ግዜ ስለዝነበርኩ መስለኒካእቲ ንሽዑ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣይርዳእና ነይሩ ከመይ ኢሉ እዚ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝመፀ እንታይ ዓይነት ሳዕብን ከም ዘለዎ ግን ኣብቲ 2020 ወይ 2020 ዝነበረሉ እዋና ስለ ዝነበረ ብዙሕ ንሳቶም ድማ ግዜ ትመርመራ ዝገብዎ ዝነበሩ ብጣዕሚ ኣድማይ ክገብሮ ጀሚረ ትናታቶም ድማ እዚ ቫልዩ ከም ንብሎ እቲ ፓርፐስ ንብሎ ኩሉ ነገራት ሽዑ በቃ ኣይ ቲንክ ናብኡ ንክፅምበር ወሲነ ማለት እዩ። ምሳሕ ሎምንታይ ኣፍኮርስ ኣብ ስታንፎርድ እውን ተመካኪረ ከምዚ ሊቭ ሂቦምኒ ሊቭ ኣብሰንስ ንዕኡ ንክሰርሕ ናብኡ ከምዚ ዝረከብክዎ ድማ እቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ረኪብ እዮ። ምክንያቱ ለውጢ ክገብር ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ንዓይ ካብተን ክልተ ነገራት ብጣዕሚ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ናይ ሕክምና ከምኡ ከዓኒ እቲ ሪሰርች ናይ ሳይንስ ብጣዕሚ ክሳይ ስለ ዘለኒ ድልት ንሱ ከምዕብሎ ከዓ ስለ ዝደሊ ኣብ ከምኡ ብጣዕሚ ስለ ዘትኩሩ ብሕልፊ ከመይ ገይሩ ናብ ወዲሰብ ሂወት ያ ከምፅእ ዝኽእል ካብኡ ድማ ካብቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ናይ ክሊኒክ ናይ ውሕድ ሰብ እዩ ክሓስቡ ከለኩ ሚእቲ ወይ ሽሕ ሰብ ክኸውን ድሓቅ ኣሸሓት ሰባት ዳቅሓቶም ኩሉ እዚ ግን ንሚልዮናት ኣብ ሙሉእ ዓለም ክበፅሕ ዝኽእል ስለዝኮነ ብኡ ምክንያት ናብ ፋይዘር ሰጊረ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ ዘለኽዮ ትካል ዓብዪ ትካል እዩ ትደለናዮ እዋን እውን ከምቲ ክትገልፅዮ ፀናሕቲ እዋን እቲ ዓለም ለኸ ለበዳ ዝሕዙ እምበር ፈፂሙ ኣየርገሰን ዘሎ ሞ ንስኺ ከም ብሓላፍነት ኣብቲ ቦታ ዘለኺ እንታይ ክትበፅሕዮ ወይ ገይረ ወይ በፂሐ ወይ ክበፅሖ የ ድደሊ ትብልዮ ነገር እንተሎ
ኣብረቲ ኣፀቢቁ ኣፍኮርስ በቲ ናተይ ሕጂ እቲ ናተይ ሓላፍነት ዝዋህበኒ እዚ ኮሮና ቫይረስ ማለት እዚ ለበዳ መፅኢ ዘሎ ኣፍኮርስ ንሱ ናሕና ብጣዕሚ ክስታይ ክንገብሮ ንደሊ ብቫክሲን ይኹን ወይ ብመድሓኒት ነቲ ቫክሲን ክሰርሓሉ ዘይከኣለ ሰብእስታት ነገራት ብጣዕሚ ኣትኩርና ዝሰርሓሉ ከምኡ ናብ ፅቡቅ ቦታ ዝበፅሓሉ ግዜ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ክንሓስቦ ከለና ኣብዘን ክልተ ዓመት ከማን ግን እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱም ፋይዘር ዓብዪ ካምፓኒ እዩ ብዙሓት ሕማማት ኢና ዘለዎ መድሓኒት ዘለዎ ስለዚ ትናተይ ከዓኒ እቲ ሓላፍነት ከዓኒ እቲ መድሓኒት ሲ ኣብ ሪሰርች ይኹን ወይ ድማ ኣብቲ ኦረዲ ወፂኡ ኣብ ፕራክቲስ ንጥቀሙ ሓኸይ ምኽኑ ከምኡ ሕማማት ይኹን ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ከመይ ክኾን እዩ እቲ መድሓኒት ሲ ዘይጎድእ ከሎ ግን ኤፌክቲቭ ፅቡቅ ከዓኒ ክሰርሕ ዝኽእል ነቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢት ዘለዎ ነቲ ሕሩን ክሕግዝ ትኽእል ኣብ ከምኡታት እዩ ትናተይ ሕጂ ብዙሕ እቲ ኮቪድ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ ምክንያቱ ብሰንኩ ከዓ ብዙሕ ካል ዓይነት ሕማማት ስለ ዘሎ ኩሉ ነገራት እዚታት ንዕና ክንሰርሓሉ ከምኡውን እቲ ዘሎ ከዓ እቲ ዘሎ መድሓኒት ከዓ ብደንቢ ዝኾነ ሰብ ይኹን ሓኻይም ይኹኑ ናይ ሕክምና ዘትከሩ ሰባት ከመይ ገይሮም እዮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ከምኡውን እቶም ሄልት ሚኒስተራት እውን ኣብ ዝኾነ ዓድታት ምክንያቱ ፋይዘር ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ካምፓኒ ስለዝኾነ ከመይ ገይሩ እዩ ትልክዕ ኢንፎርሜሽን ክንህብ ንኽእል መምርሒ ክንህብ ንኽእል ዝገበርናሉ ሪሰርች ድማ ክንካፈሎ ኩሉ እዚታት ነገራት ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ከምቲ ዝበልክዮ ከዓ ዝቕፅል ዘሎ እዩ እዚ ስራሕ ሕጂ እዚ ዝለበዳ ይኹን ከመይገሩ ብጣዕሚ ንዓናስ ፕራዮሪቲ እዩ እዚ። ምክንያቱ ኣብ ሂወት ወዲ ሰብሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገራት እቲ ጥዕና ንክርከብ ኣብራ ወሳኒ እዩ ንዓይ ከምኡውን ንፋይዘር ማለት እዩ።
ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ካብተን ሚት ዳይቨርሲቲ ውመን ኤሊት ሓንቲ ኮንኪ ሪኮግናይዝ ገይሮም ወይ ድማ ኣፍልጦ ሂቦም ከለው እስከ ብዛዕባ ቁሩ በልና እንታይ ነይሩ እቲ ኣጋጣሚ?
እቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ኣነ ኣፍኮርስ ብጣዕሚ ምስተን ዝነኣዳ ወይ ዝድነቓ ብፆታተይ ኮይነ ከምኡ ዓይነት ክካፈሉ ብጣዕሚ የመስግን ክብሪካ ይስምዓኒ። ማለት ኣብቲ ሂወት ናይ እዚ ብዛዕባ ናይ ፋርማሲቲካል እንድዩ ደቂ ኣንስትዮ ካብ በበይን ዓይነቱ ሕብረተሰብ ለውጢ ከምፃ ዝከኣላ ኢሉ ዝተዋህበ ነገር ስለዝኮነ ኣፍኮርስ ኣይተፀበኽዎን ወይ ድማ ኣብ ኣይፈለጥኩን ነረ ግን ከምኡ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ብጣዕሚ ማለት ንዓይ ክብሪ ኮይኑ ዝስምዓኒ ሕልፊ እተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ክሪኦ ከለኩ ከኣሳተን ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ዝበፅሓ ፅቡቅ ነገራት ዝገበራ ስለዝኮነ ከምኣተን ኮይነ ከዓኒ ኣነ ክረክቦ እዚ ነገራት እዚ ኦነርድ ወይ ክብሪ ኮይኑ ክብሪ ይስምዓኒ።
ከምቲ ገልፂ ለይ ፀናሕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ድመፃክን ደቂ ኣንስትዮ እዩ እቲ ኣጋጣሚ ኣፍልጦ ሂቡ። ንስኪ ድማ ከም ካብ ኤርትራ ድመፃኺ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ከምዚ ከም ፋይዘር ዝበለ ዓብ ትካል ምሃብ ሓላፍነት ደረጃ ክትሰርሒ ከለኺ እስከ ከመይ እዩ ትብሊ? ንሓንቲ ካብ ስደተኛ ቤተሰብ ድመፀት ወይ ስደተኛ ኣብቲ ብላዕለ ፅፍሒ ንምብፃሕ ከመይ ነሩት ሂወት ዝሓለፍትዮ ወይ ተካፍልዮ ተመክሮ ተሪ
በቲ ናተይ ርእቶ ወይ ድማ በቲ ናተይ ዝሓለፍክዎ ማለት እቲ ኣነ ክበፅሖ ንድሕርክኢለ እቶም ከማይ ከዓኒ ዝኾነ ስኒ ደቂ ኣንስትዮ ክበፅሖ ዝኽእላ ቦታ ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ማለት ኩሉ ግዜ ፈተና ዓለም ኣሎ ዋላ እቲ ናይ ስራሕካ ይኹን ብሂወት ይኹን ግን ኩሉ ግዜ ንሱ ከዓ መገዲ ክኸፍተልካ ክእል እዩ። ማለት መጀመርያ ኮርስ ፈተና ከገጥመካ ኩሉ ክከብደካ ግን ምስ ሓሰብካሉ ፀኒሑ እቲ ግዜ ኣስተውዒልካ ኣብቲ እንታይ ኣለዎ ክገብሮ ዝኽእል እንታይ ኣለዎ መንገዲ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንዓይ ዝጠቐመኒ እቲ ትምህርቲ እዩ። ምክንያቱ ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ፎከስ ንክገብር ንክትኩር ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ነፍሰይ ንክወዳደር ምስ ካልእ ዘይኮነስ እንደ መዓልቲ ከምዚኣ ንድሕር ገይረ ፅባሕ ከ ከምዚኣ ክገብር ትማሊ ከምዚ ነይረ ሎሚ ኸ ፅባሕ ከ ኩሉ ግዜ ከምኡ እንዳበልኩ ስለዚ ኣነ ከዓ ንካልኦት ከምኡ ኢለ እንታይ ዝበሃል እዩ ማዕዶ ክተኮይነ ወይ ካፍል ተኮይነ ምክሪ ኩላና ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ስራሕና ብዙሕ ዓይነት ሞያ እዩ ዘሎ ዓለም። ስለዚ ግን እታ ስኻ ትፈትዋ ንዓኻ ትኸውን ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ግዜ እቲ ናተይ ከሪር ይኹን ኩሉ ግዜ ክበፅሑ ዝደልዩ በቲ ኣነ ዝፈትዎ በቲ ንዓይ ዝመሰለኒ እየ ዝኸይድ ከምኡ ድማ ከማኻ ዝመስል ሰብ ንክትረክብ ወይ ድማ ንኸተነብብ ዋላ ክትበፅሑ በውነት ሰብ ተዘይከኣልካ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ናብኡ በፂሑ እንታይ ምክሪ ክክበኒ ዝኽእል ሰብ ኣብ ከባቢ ኣለዎ ድዩ ወይ ክበፅሑ ክረኽቦ ዝኽእል ሰብ ኣለዎ ድዩ ኢልካ ድማ መንተርሽ ድማ ብጣዕሚ ዝኣምነሉ ነገራት እዩ።
ምስ ዶክተር ኣይዳ ዝተገብረ ዕላላ ይተዛዘመ ናብ ዝመፅእ ሰሉስ ክንቕፅሎ ኢና። ምሉእ ትሕዝቶ ወይ ድማ ቃለ መሕትት ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ሚድያን ወይ ድማ ገጻትናን ኣለኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተልዎ ዘለኹም እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዓር ናይ ሎም ሰሉስ መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኔ ሰላም ለይቲ እዩ።